Fantasma accidental.
Hola, que tal? Benvidas a unha nova edición do Fantasma Accidental na Quack FM 903.4 do teu dial. Eso se estás na Coruña. Para o resto do mundo estamos en quackfm.org/directo. Os lemures están no control técnico, facendo o que máis lles gusta, aparte de subirse ás árbores, facendo radio. Eu son José Lemur. Pois xusto con ese tema que nos sirve de entrada para esta cuarta temporada aquí na Quack, ese tema de Selvática que fai de preámbulo a nosos programas, xusto detrás está unha persoa que está neste proxecto chamado Torso. Referímonos a Iván Pérez, que é o produtor, home que grabou ese disco e tamén que tocou as baterías. En Torso xúntase con Xavi Souto, que tamén integrou a Orquesta da Música Espontánea de Galicia, Omega, e ten un proxecto en solitario chamado Mona. Dende o morrazo, estes dous experimentan con ambientes drum, con exploracións que van en progresión. Este proxecto electrónico será o que abra este venres 22 de abril na Fundación SGAE en Santiago de Compostela, o microfestival de electrónica chamado Corta Pega.
Thank you.
Electrónica de ruidismo ambiental, esa emergencia, no aserradeiro, son Torso. Tedes algunhas maquetas subidas no seu Bandcamp, buscade torsodrone.bandcamp.com.
Estás escoitando Fantasma Accidental na Quack FM 103.4 do teu dial.
O Cortapega, ese festival organizado por a Asociación Cultural Desconcierto, Desconcierto Cultural, unha asociación sen ánimo de lucro formada xa por case 200 socios que colaboran para facerse como promotores en propostas arriscadas ou concertos que unha promotora privada non arriscaría para traer a Galicia. Fan os seus concertos normalmente en Santiago, ainda que están ampliando a Coruña tamén, dentro de outros ciclos como Terraceando, que teremos este verán. En este Cortapega van a actuar 4 bandas en esta segunda edición. Este ano haberá 2, despois do éxito do ano anterior, a principios de decembro. E como decía, despois de Torso estará esta muller, Mooncap. Mooncap, ou Camille Audouin, unha francesa afincada en Ourense, un pobo de Ourense. Vamos escoitar outro tema dela, despois deste A Coruxa, isto é Horta. E sí, é francesa, pero canta en galego-portugués.
Cheia,
Lemures gusta y esas bases de Mooncup, escrito Mounqup. Recorde esas a música das aldeas de Madagascar.
Fantasma accidental.
Estamos en estado de sitio. Una alarma, una emergencia. Son tiempos peligrosos. Fase nueva. O baile como revolución, bailas perfectamente. Fase Nueva serán a banda principal deste cortapega dese asociación chamada Desconcierto Cultural, na que as socias e os socios promoven os concertos, pero non só de socios e socias viven, queren que vaiades tamén vos, que disfrutedes. As entradas están na venta no, na súa páxina en cortapega.gal. Imos a ir con máis Fase Nueva do seu último disco, Aullidos Metálicos. Isto é Carretera Fluorescente. Aullidos Metálicos é un disco que Fase Nueva saca co selo Humo, o selo que procede ou que vende, mellor dito, que ve de discos humeantes. Eles mantéñense aí nesa escudería independente de Asturias. Este disco gravaron como un directo no seu estudio de Mieres, que foi progresando ata que Óscar Mulero, o gran batedo tecno hispano, lle deu ese brilo, ese pulo que ten esta produción totalmente áspera, industrial e metálica, como se pode apreciar en este Siempre, Siempre. Música para cyborgs e neuroamantes. Thank you.
Occidente.
Ernesto Avelino, Roberto Lobo, Ouveando, estarán o venres no Cortapega, na Fundación SGAE de Santiago de Compostela. Na Fundación SGAE, como vos contamos, nese corta pega, quen pechará será Synth Alien, un alienígena de Lugo, de que reside actualmente en Antas de Ulla. Falamos de Alberto San Martín. Night Dub Lights the Day, de último EP de Sintalien llamado Memories, editado por los selo londinense Last Note Trajectory. Un EP bien bonito, no ético, no estético. Do Artwork encárgase a Nadia Rivera, Anita Rivera, también conocida como Plástica, que te han feito portadas para gente como Jeff Mills. Y que también es de Lugo. Primos, escuchar un poquito más de Sintalien, de antes de este EP. Esto es Spiral Galaxy, un tema que nos gusta mucho para animar o baile. We'll be right back.
escoitando Fantasma Accidental na Coaque FM 103.4 do teu dial.
Escoitando a Sinta Alien, os lemures acordáronse dun humanoide de Lugo, Arturo Vaqueiro. Como humanoide sacaba un disco chamado Vector First alá por o ano Arturo Vaqueiro, Humanoid.
Memoria.
Os coruñeses que non vaiades o Cortapega en Santiago de Compostela, o tren é media horiña de nada. Podedes quedarvos en casa, porque en casa van ser profetas na súa terra, Triángulo de Amor Bizarro. Pero para contarnos un pouco máis, aquí están Cipo e Rafa Mayo para explicar un pouco de que vai o tema.
Hola, que tal?
Hola.
Somos Rafa e Cipo de Triángulo de Amor Bizarro.
Eso mismo.
Y nada, hoxe falamos un pouco co Fantasma Accidental para falar do noso paso por Coruña, e xusto falamos de Prima e Seu, que somos de Coruña.
Exactamente, e na, este viernes 22 en el Playa Club iremos a tocar y a festejar. Exactamente, tamén hai fiesta post concierto, Playa Club tamén. Claro que sí, escuchar un pouco de todo.
Entonces nada, con ese motivo, pues falar un pouco do que para nós é Coruña, e Coruña para nós, bueno, para ti, Prima e Seu, pues como prácticamente nacimos e vivimos ali,
sí, claro,
anos, pues é como sitio no que, bueno, no que pases a adolescencia e todo eso con todo o que ten, pero despois da adolescencia veu ese momento no que todos montamos grupos e foi cando nos coñecimos todos, que foi máis ou menos, aínda que nós non estiveramos ao principio, foi cando empezou o grupo. Cando empezaron Isema e Rodrigo,
taller electrónico, cando seguimos ahí.
Cando empezou o taller, que en algún momento todos, toda a xente que íbamos a conciertos xuntos, o sea, que mellor non nos coñecías a primeiras, pero cando coincidías xa 10 veces nun concierto no Playa ou no Mar ou tal, pois ao final acababas xa facendo algo de amistad. Pois ao final a maioría desa xente tiña grupos, e varios de claro, eles
sí,
pasaron por taller.
Nos arrejuntábamos e disfrutábamos del buen rock and roll.
E aí pasa de todo. E entón eu creo que esa etapa para o grupo,
oh, no,
sempre esa etapa para o grupo sempre foi unha cousa, non sei, que ao final, aínda que non o pareza, tesórala como un momento positivo.
Claro que sí, aí viva La Coruña, amarillo.
E nada, e agora para nos volver. De feito, falábamos hoxe de que realmente desde, bueno, nos ao principio non estábamos, por exemplo, cando sacaron
o primer disco que tocaran dos Betisimes de Mardi Gras e tal. Yo fora ver, sí.
Yo fora ver. No, e eso estivera guai, por exemplo, que foi aí como despois de sacar disco, de repente había como máis público, era como un pouco de expectación, eu creo tamén. E realmente despois de cada disco sempre volvemos a tocar a Coruña.
Y con este igual, pero ahora mejor y más alto y más todo. Así que venir a disfrutar el viernes 22 a las 11 en el Playa Club. Un beso.
Pues era este venres también, octavo aniversario del blog Retroalimentación de Javier Becerra. Ya son años. Pues ahí estará, un concertazo, Triángulo Amor Bizarro, junto a Pantis, no Playa Club. Rafa Mayo e Cipo, o batería que da baquetazos como hostias como panes, Cipo o irredento guitarrista de outras formacións como Señora, Señor, Señora, invítanvos a ese concerto, no que tamén estará Pantis. Dentro de moi pouco anunciaremos unha festa tamén na que estará Rubén Domínguez con este o seu proxecto en solitario. Despois do desmadre estigio de ese último disco de Triángulo de Amor Pizarro, este o Alem do pranto de Pantis. Rubén Domínguez, ese proxecto en solitario do que fue, o ex Telefón Rush e actualmente Nos Chicharrón, ese proxecto chamado Pantis. E non imos coitar máis desmadrestigio, imos ir pechando o programa en vez de falar da Dolce Americanischen Freistag, imos falar da Dolce Argentinian Freistag. Esta é unha das boutades do programa para ir pechando un dos nosos discos favoritos do ano pasado, dunha das nosas bandas favoritas de todos os tempos, Mueran Humanos, ese dúo de argentinos emigrados a Alemania, a Argentina en Europa, Europa en Argentina, esa relación en loop continuo. Unha dedicatoria especial para as argentinas e os argentinos en Europa. Bicos, se de vos, se de boas, de cal logo. Prefiero no saber.